galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa galab talaada aha bisha may ee sanadka 2023-kana waa 9 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a wareysa aanu la yeelanay gabadhii ugu horreysay ee ka mid noqota baarlamaanka somaaliland
horta allaha weyne waaxidka ayaa mahadleh waxaan aada u jeclay heesta ay qaado maandeeqe la yidhaahdo wax loo qoray ruuxna kama qado qawadi maayo qaybtii la daxo wa ii qornad inaan sirkal kaasoo dhan soo maro oo adduunkan ilaahay baa iskaloo xukuma waxaanse aada ugu faraxsanahay atlas ugu dambayn inaan ka mid noqdo golaha baarlamaanka
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan mustaqbalka waxbarashada ardaydii soomaaliyeed ee wax ka baranaysa dalka suudaan
marka horta inaan macluumaad saxa ardayga ka helo ayay tahay hawsha ina ugu horeyso kadib waxaa soo xigi doonto haddii macluumaadka la waayo waa maxay jidka kale ee suuragalka ah ma imtixaana ayaa laga qaadi doonaa ma qiimeyn kale ayaa loo samayn doonaa
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin aqriyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ka badan 700,000 oo reer suudaan ah ay ka qaxeen guryahoodii tan iyo markii ay bilowdeen rabshadaha bishii hore u dhexeeya labada kooxood ee hubeysan ee ku dagaalamaya xukunka dalka ku yaala waqooyiga afrika tirada la cusboonaysiiyey oo ay talaadadii bixisa hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa ka badan 2,304,000 oo hay-addu ay sheegtay in ay ku barakaceen toddobaadkii hore i o m ayaa sheegtay in 900,000 oo suudaaniyiin ah oo dheeraada ay ka carareen dalkaasi tirakoobkan cusub ayaa lasoo saaray maalin kadib markii erga ka kala socota labada dhinac ay ku dagaalamaya suudaan ay ku kulmeen kulan ku leeyihiin maalintii 4aad magaalada jidda ee dalka sacuudiga wadahadallo ay maraykanka iyo sacuudigu garwadeen ka yihiin wadahadalladan ayaa ujeedkoodu yahay in gargaar bani aadanimo la gaarsiiyo 900,000 oo qof oo u baahan cunno iyo hoy iyo daryeel caafimaad kuwaasi oo dagaaladu ay saameeyeen boqortooyada sacuudiga ayaa horey u ballan qaaday inay siin doonto suudaan lacag dhan 900,000,000 oo doolarka maraykanka oo gargaar ah dagaalka u dhexeeya militariga suudaan uu hogaamiye jenaraal cabdulfataax al burhaani iyo ciidamada taageerada deg dega ah ee uu hogaamiye jenaraal maxamed xabdaan dagaalo ayaa waxa uu qarxay 15-kii bishii Abriil ra-iisul wasaarihii hore ee dalka baakistaan imraan khan ayaa la xiray talaadada maanta ah sida ay booliisku sheegeen wax yar kadib markii uu ka soo muuqday maxkamadda halkaasi oo ay ka bilaabanaysay dhegeysiga mid ka mid ah kiisas dhowra oo lagu soo eedeeyay imraan khan muuqaal laga soo duubay gudaha maxkamadda sare ee baakistaan ayaa muujinaya 19 ka tirsan ciidamada ammaanka oo sitay qalabka rabshadaha lagaga hortago oo khan ku sii ridaya gaari xisbiga khan ayaa ku baaqay dibadbaxyo lagaga soo horjeeda xarigiisa dadka baakistaan waa markii aad badbaadin lahaydeen dalkiina ma heli doontaan fursad kale ayaa lagu yiri qoraal lagu soo daabacay bogga twitterka ee xisbiga baakistaan taxriiq ee lagu magacaabo b t i qareenka xisbiga b t i cali bukhaari ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in jirdil lagu sameeyey khan xariga khan ayaa ku soo beegmaya xilli dadka caadiga ee baakistaan ay la daalaa dhacayaan xaalad dhaqaale xumo tii ugu hooseysay oo 18 sano wadankaasi soo martay iyadoo sicir bararkana uu yahay mid heerkiisu uu sareeyo wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Rana Sanaullah ayaa u sheegay warfidiyanka in qaan ay xireen xafiiska la xisaabtanka qaranka ee loo soo gaabiyay NAP kadib markii uu ka baaqday inuu hor yimaado xafiiska inkastoo ay jireen ogeysiisyo hore loogu sii diray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ugu sarreeya Kongareska ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan talaadada aqalka cad iyadoo ay jirto caqabad ku aadan sare u qaadista xadka deynta ee dalkan Mareykanka afeenka aqalka jamhuuriga Kevin McCarthy iyo hoggaamiyaha laga tirada badan yahay ee sanadka Mitch McConnell ayaa waxay ku biiri doonaan hoggaamiyaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Hakeem Jeffries iyo hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka Jack Schumer iyadoo kooxdu ay ka wada hadlayaan muddada kama dambaysta ah ee soo socota ee xadka deynta si loo hubiyo in dawladdu ay bixin karto qarashaadka ay horey u isticmaashay jamhuuriyiintu waxay ku adkaysanayaan qarash dhimiska hore inta aysan ku heshiin inay kor u qaadaan xadka deynta halka Bidenna uu sheegay in Kongareska ay waajib ku tahay inuu bixiyo biilasha iyo in labadan arrimood si gaar ah loo wajaho xogeyaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaa u sheegtay sharci dejiyeyaasha isbuucii hore in awoodda qasnada ay ku bixiso dhammaanba biilasha dawladda ay socon karto ilaa iyo 1 bisha Juun waxayna u sheegtay CNBC in isniintii inay jirto farqi aad u weyn oo u dhexeeya aragtiyada ay kala qabaan dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga waxayna ka digtay inaan kor loo qaadin xadka deynta taasina inay keeni karto masiibo dhaqaale oo dalkan ku habsata madaxweynaha ruushka Vladimir Putin waxa uu u sheegay ka qaybgalayaasha bandhiga maalinta guusha ee sanadlaha ah talaadada maanta ah in dagaal dhab ah ay wadamada reer galbeedku ku soo qaadeen ruushka qudbad kooban oo uu ka jeediyey fagaaraha cas ee magaalada Moscow ayuu Putin waxa uu ku sheegay oo uu ku xusay guuldaradii midowga Soofiyeeti ee hore uu uga adkaaday naasigii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka waxa uuna yiri ilbaxnimada mar kale ayay maraysaa heerkii ugu muhiimsanaa waxa uuna sheegay in dagaal lagu soo qaaday sida uu yiri dalka Ruushka Putin ayaa qudbada waxa uu adeegsaday in uu la mid dhigo jabkii naasiga Jarmalka kan duulaanka Ruushka ee 15 bilood uu ku yahay dalka Ukraine waxa uuna si isdaba joog ah u isticmaalayay kasoo celinta Ukraine ee naasiga si uu u sababeeyo dagaalka waxa uuna hadalkiisa ku soo gabagabeeyay farxad uu u jeediyay askartii ka qayb gashay dagaalka Ukraine kuwaas oo uu sheegay inay furo u yihiin mustaqbalka dalka Ruushka Ruushka ciidamadeena qalabka sida guul ayaan u rajeynayaa ayuu yiri Putin hoggaamiyaasha lix dal oo hore uga tirsanaan jiray midowgii Soofiyeeti oo hore ayaa Putin ku weheliyay munaasabadan bandhigga maanta ayaa ahaa kii ugu muhiimsanaa ee sanadlaha ah ee xuska loo sameeyo iyadoo sida caadiga ahna lagu qabto Ruushka oo dhan waxaana jira socod ay soo marayaan guutada madhintayaasha loo yaqaano halka dadka caadiga ee Ruushkuna ay socod ku marayaan wadooyinka magaalooyin kala duwan ayaa la sheegay in dadku ay socod ku mareen iyagoo wata sawirrada qaraabadoodii hore ugu geeriyootay dagaalkaasi halkaad nagala socotaanaha dhegeystayaal waa VOA Washington haweeneydii ugu horreysay ee ka mid noqota golaha wakiilada Somaliland Aamina Cilmi Fariid ayaa ku tilmaantay ka mid noqoshadeeda golaha wakiilada guul weyn oo haweenka Somaliland u soo hoyatay Aamina ayaa loo dhaariyay xildhibaannimo dhowaan kadib markii uu geeriyooday Allahu naxriisay xildhibaan Nuur Cismaan Guuleed waxaana sida sharciga Somaliland uu qorayo buuxinaya jagada bannaanaata musharrixii ku soo xigay wariyaheena magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray
si kooban hadeen u dulmano tuma Aamina Cilmi Fariid
aad baad u mahadsantahay Qadarow Aamina Cilmi Fariid baa la yiraahdaa dadku Fariid meelays bay moodaan qaar baa xataa waxa ay qoreen Aamina Fariid marka magacaygu waa Aamina Cilmi Fariid ku kortay ku dhalan gaadhay gobolka Togdheer ku dhalan gaadhay markaan leeyahay laba jir baan markii leegay mise saddex jir waxaan kaasa burcaana ku soo dhameystay wax barashadayda hoose dhexe sare berbera shaqo ka bilaabay Somali Airlines xamar baan tagay oo waxbarasho sare ka bilaabay academic sidii baa lagu qaxay waxbarashadeeda waxa ku soo dhameystay academic ah New Zealand
hadeen u soo gudubno golaha wakiilada 2019 u tartantay nasiib kuma soo bixin hablihii codka aan ku guuleysanay 28 ka xildhibaan la dhaariyay kamid noqonin baad noqotay hadda ayaa calafkaaga noqotay in lagu dhaariyo golaha wakiilada hadii aad shalay maanta eegtid golaha wasiirada shalay ka tirsanayd waaxda fulinta ee xukuumadda Soomaaliland maantana waaxda kale ee sharci dejinta haddaad iyada dadka u soo wartid maxaa dareemaysa
horta allaha weyna waaxid ka ayaa mahadle waxaan aad u jecelahay heesta ay qaado mandeeq la yiraahdo wax loo qoray ruuxna kama qado qowdi ma yaqaybtiyo bahay waa ii qornadina sirkalkaas oo dhan soo maro oo adduunkan ilaahay baa iskala xukuma waxaan se aad ugu faraxsanahay atlas ugu dambayn inaan ka mid noqdo golaha baarlamaanka oo hamigaygu taargetkayguna ahaa haddii aan dareenkayga kuu sheego dareenkayga waxaan arkaa inuu anigu waxaan xaq u lahaa inaan helay waxaan xaq u lahaa inaan helay because dadaalkan la imid baan ogaa effortkan ku bixiyay baan ogaa anuu details u sii galayay effortkan ku bixiyay ama awooddan ku bixiyay codka inta maxay ahaytay cod isiisa baan garanayaa inta ii dadaashay baan garanayaa inta maxay ahaytay ii garab istaagtay baan garanayaa marka waxaan u haystaa anigu kunti waxaan xaq u lahaayoon helay waxaan aad ugu mahadnaqayaa intii codka isiisay intii i garab istaagtay intii maxayto isaboord garaysay intii dhaqaale igu caawisay noloshaydana qayb ba ka tirtay
hablo badan baad ku tartanteen mujtamaca qayb ka mid ah hadaanay kaba badnayn ba qayb marka la yidhaaho 160 ama 70 ku dhow waa haweenka Soomaaliland ayaad mataladii ugu horreysay golaha hadda ku matashaa maxay uga dhigantay haweenka Soomaaliland mataladaas
wallahi haweenka Soomaaliland yaani horta waxaan meesha u tagay waa haweenka Soomaaliland waxaan ku matalayaana waa haweenka Soomaaliland haweenka Soomaaliland hadii aan dareenkooda ku sharxo adigoo ama Twitterkayga gala ama Messengerkayga arka ama WhatsAppkayga arka ama telefoonkayga caadiga ah arka yad garan lahayn hambaliyey bogaadin isdaba joogaba ka soo dhacaysa aadna way ugu faraxsan yihiin runtiina waxaan ka hadli doonaa in baarlamaanka u tagi doonaana waa haweenka iyo dhalinyarada siiba haweenka marka farxad ba u tahay haweenka reer Soomaaliland inay gabadhi ku matasho baarlamaanka ee awl mabaanan haysan marka inay gabadhi ku matasho weliba ay ka go'an tahay inay haweenka u dagaalato
18 nin baa ka horeeya xildhibaan Aamina Cilmi Fariid kulaha wakiilada ku socota qof baad noqonaysaa dhalinyaraha u badnaadaan maxaad is leedahay waad la jaan qaadi karaysana waa xuquuqaadkii kala duwanaaya haweenka ee halkaas uu baahnay jiridooda waa golahaasi uu qurxinayaayo shaqo fiican baa laga qaban karaa marka saa u eegtid badnaasha koobi isteetan sidee buu yahay jawigaagu
koobi isteetanka some of them ay in kamid ay tahay dhalinyaro danigu hooyo yarahay waxa ii ixtiraamayaa sida hooyanimo inta kale ma isku daadanahay ama maxay tooyeele isku aragtidanahay iyaguna dadka waaweynina waxaan u malaynayaa inay haweenka wax la qabtaan way ka go'an tahay waana baarlamaankii keliya aan anigu markaan eegay isidhi haweenka inuu wax la qabto diyaar buu yahay wax badanna waanu qaban doonaa haddii ilaahay oo ay ugu horeyso kootada haweenka in haweenka la siiyo kooto maadaama aan codkii la siinaynin haweenka raggii la siinayo haweenku waa inay koota helaan bulshada laga tirada badanya waa inay koota heshaa dhalinyaraduna hooyooyinkuna soo baxaan waxba kama qabaan odayaasha iyo maxay ahaytay da-da dhexe ee joogta baarlamaanku inay haweenku baarlamaanka soo galaan waxba kama qabaan waqoladii anigu aan isidi waa ugu flexibulsantay marka xagga haweenka ugu dabacsanay xagga haweenka marka la eego baarlamaanka maanta jooga baarlamaanka hore qolayna ma kaftami jirnay waanu shaqaysanay shaqaysta bii noo
dhigay waxa la ilaahay haweenku haday colaad u qaataan ama colaaday bilaaba ama door ka qaataan door weyn bay ka qaadan karaan oo colaad oo halis bii gaarsiin karaan haday ta ka soo horjeeda nabada dhismeeda qaataan yaani meel aan rag u gaarsiin karin bay nabada iyo dhismeeda gaarsiin karaan misleeda xilligii waxa la joogaa dumarka door laga siin lahaa inay matalada dhabta xagga nabada ee mujtamaca Soomaaliland ama Soomaalidaba ay door ku yeelan lahayn haweenku
dhibaato meesha taagan
waa tahay
dhaqan bayna xukumaa dhaqanka inna xukumaana oo weysu marka xagga dambe mar jiray waynu ilbaxnay qorbaynu tagnay waxbaynu baranay jaamacadaynu furanay yani wax u deedaya inay dumarku nabadgelyada ka qayb qaataan ma jirto waananu ka qayb qaadan jirin imikana waanu ka qayb qaadanayna mar walba
xildhibaan aamina cilmi fariid oo ah gabadhii ugu horreysay ee baarlamaanka somalilan ka mid noqota waxay u warramaysay wariyaheena qadar maxamed cakulle ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdibare ayaa hadal uu xalay ka jeediyey magaalada muqdisho wuxuu ku dhaliilay hoggaanka maamul goboleedka puntland ra-iisul wasaaraha ayaa ku eedeeyey hoggaanka puntland inay kasoo horjeesteen macalimiin laga shaqaalaysiin lahaa puntland ayna ka maqnaadeen wada hadalladii deyn cafinta madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dana ayaan weli ka jawaabin eedaha dowladda ha yeeshee maamulka puntland ayaa bishii janaayo ee sanadkan sheegay inay arrimahooda u maamulayaan si dowlad madax bannaan ilaa laga ansixiyo dastuurka soomaaliya aftina laga qaado warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena cabdicasiis barrow
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare oo xalay ka qayb galay munaasabad lagu qabtay degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo lagu dhiiri gelinayay laamaha amniga ee dalka ee la dagaalamaya ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin siyaasadda dalka gaar ahaan wada shaqaynta u dhexaysa xafiiskiisa iyo kan madaxweynaha xamse cabdibare ayaa soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo kan maamul goboleedka puntland waxaana uu sheegay in marka la eego heerka wada shaqayn ee u dhexeeya muqdisho iyo garowe uu yahay mid aan hagaagsanayn waxa uu sidoo kale tilmaamay in dowladda dhexe lagu hor istaagay in maamul goboleedka puntland ay ka shaqaalaysiiso in ka badan 400 oo macalin si loo tayeeyo waxbarashada dalka
waxaan rabnaa in garowa ay hormuud noqotaa ma rabna inay gadaal istaagto ma rabna waa inaan gadaal la istaajin dhallinyarada soomaaliyeed ee reer puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dowladda federaalka ee soomaaliya inay ka helaan inay shaqo ka helaan ka badan 400 oo macalin ayaan diyaar u nahay inaan hawlgelinno oon mushaar siinno oo ay waxbarashada puntlandna micno kusoo kordhiyaan laakiin waa la hor istaagan yahay maxaa la hor taagan yahay dhallinyarada haddaa dhallinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahaynaa waad fiicantihiin markaan shaqo ay heli lahayna ma shaqadan ka hor istaagayna dhallinyarada waa in loo ogolaaday inay shaqaystaan
ra-iisul wasaare xamse oo ku dhowaad 12 daqiiqo iyo bar ka hadlaya khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo puntland ayaa waxa uu sidoo kale ku eedeeyey madaxda maamul goboleedkaasi in ka maqnaashiyahooda shirarka wasaaradda maaliyadda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada uu halis ku yahay geedi socodka deyn cafinta soomaaliya waxaana uu madaxda maamulka puntland ku eedeeyey inay qaadayaan wixii mas-uuliyada oo ka yimaada
deyn cafiskii ay kaa dhigay noo taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saaraa adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda puntland la waayay hadday u fashilanta ka warrama yaa mas-uul ka noqonaya shacabka puntland mas-uul kama noqonayaa maamulkaa mas-uul ka noqonaya arrintaasi hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho taariikh madow abay noqonaysa waxaan u sheegayaa dadka soomaaliyeed ee reer puntland walaalahayaa isimada siyaasiyiinta aqoon-yahanada civil society-ga waa dad bisil oo xog ogaal ah oo wax walba og waxaan leeyahay ma mudnidin taariikh madow in puntland ay ku qoranto ma mudnidin in la yidhaahdo deyn cafiskii waa la fashilmay yaa fashiliyey puntland lama qaadan kara taas
dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in puntland laga rido dagaal sukeeye loona baahan yahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka shacabka deegaanadaasi ku nool lana tixgeliyo rabitaanka bulshada isagoo si dulmar ah u taabtay doorashooyinka qof iyo codka ah ee maamulkaasi uu hadda qorsheynaya inuu qabto
odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caano maalay laakiin waa laga fiicanyahay waxaa fiicanay dadku isdoortaan oo si xoro loo doorto waana meesha loo socdo sidii lagu soo caano maalay baa geedi caano la ah markaas waa in sidii lagu soo caano maalay lagu socdaa wax la wada ogol yahay lala yimaadaa haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in laysku waafaqsan yahay waa in dadku isla ogol yihiin waan soo dhoweynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan laakiin waxaan laysla ogolayn maya wax keenaya dagaal maya wax puntland dhibaato u keenaya maya midna way jirtaa sideeda gorgortan ka geli mayno puntland jiritaankeeda iyo in puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khab axmar
hadalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee ku aadan ka hadalka khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka puntland ayaa imaanaya dhowr maalmood uun kadib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu bannaanka keenay kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadeed ee garoway iyo muqdisho dhinaca kale v o eda oo isku dayday in dhanka maamulka puntland ay la xiriirta ayaa inoo suuragelin si haddii ay suuragal tahay ay uga jawaabaan hadalka iyo eedda uu ra-iisul wasaaruhu u jeediyey madaxda maamul goboleedkaasi cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
haddaba waxaa goor dhoweyd arrimaha deencafinta ka hadlay mid ka mida wasiirada maamulka puntland warkan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray waryaheena nuux muuse birjaab
wasiirka qorsheynta puntland maxamed siciid faroole ayaa hadalkan ka sheegay maanta mar uu la hadlayay taageerayaasha urur siyaasadeedka ka ah oo isugu soo baxay magaalada garowe waana mas-uulkii ugu horreeyey ee puntland ka tirsan oo ka jawaabay hadalkii ra-iisul wasaaraha ee uu kaga hadlay arrinta deencafinta iyo caqabada puntland
deynta lacagta deynta oo soomaaliya magacyadeeda dowladii hore ku qaateen waxay ahayd lacag mashaariic lagu fuliyey mashaariicdaasi annaga reer buutland haddaan nahay hal mashruuc annaga ma soo gaarin mashaariicda buutland aan ugu nimaanay waxay ahayd dekeddaa boosaaso iyo laamigeeda fuunta itaaliya lagu bixiyey talyaanigaa deeq ku baxsa dayn ma ahayn lacagta shanta bilyan oo soomaaliya lagu leeyaho deynta ah xamar iyo aageeda ku baxday iyo hargeysa iyo nawaaxigeeda ku baxday wax naga soo gaaray annaga haddaan reer buutland nahay ma jirin
puntland ayaa sheegtay inaysan aqbalayn waxaan lagala tashan
waxaasaan yeelaynaa ma waxaana lakala tashan baanu yeelaynaa ma waxayna wax ka ogeyn baan yeelaynaa ma waxaa rabtaan dayn magaciin lagu qaatay idinka ogeyn ma dayn baa rabtaa in laydinku qaato idinka warka ahayn mala dowladdiina buutland warka ahayn baa rabtaa dayn laydinku qaato annagu waxaanan dadkeena dan u ahayn ma yeelayno waxaanu ognaha waxa ka imaan doonana ma yeelayno
hadalka wasiirka qorsheynta puntland ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu sheegay in puntland ay caqabad ku noqonayso deen cafinta soomaaliya nuux muuse birjeeb v o a garowe
muwaadiniinta suudaan ayaa si taxadar leh rajo uga qaba wadahadallada nabadeed ee sacuudiga iyo maraykanku ay ku dhexdhexaadinayaan magaalada jiddax ee u dhexeeya jeneraalada dalkooda ka dagaalamaya iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in dagaalku uu hakaday warbixin v o a da uu u diyaariyay michael atit waxaa soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan kumanaan qof oo reer suudaana ayaa weli isku dayaya in ay ka baxsadaan dalkaasi waxaana dadka wax falanqeeya ay shaki ka qabaan in heshiis kasta oo dhex mara labada dhinac uu keeni doono nabad waarta wadahadallada dhexdhexaadinta ayaa galay maalintii afaraad iyadoo aan la ogeyn in wadaxaajoodyadu ay horumar sameynayaan iyo in kale wakiilo ka socda milatariga iyo xoogaga taageerada deg dega ayaa lagu casuumay magaalada jiddax si ay uga wada hadlaan soo jeedinta xabad joojin si hay-adaha gargaarka bini aadanimada ay u helaan fursad ay ku gargaaraan dadka dhaawaca ah kuwa gaajaysan iyo barakacayaasha kadib in ka badan 3 toddobaad oo dagaalo waddankaasi ay ka socdaan wargeyska suudaan tribune ayaa axaddii sheegay in wadaxaajoodayaasha dhinaca milatariga ay soo jeediyeen 3 qodob oo kale ah in si shuruud la-aana ay uga baxaan ciidamada taageerada deg dega ah magaalada khartuum in la kordhiyo muddada xabad joojinta ee bani aadanimada darteed loo sameynayo iyo in r s f ay ku biiraan ciidanka suudaan 2 sano gudahood wargeyska ayaa intaasii raaciyay macadda sida wadaxaajoodayaasha r s f ay uga jawaabi doonaan dalabaadkan xamba joojinta u dhaxaysa labada dhinac ayaa wali si rasmi ah u socota balse goob joogayaal ku sugan qartuum ayaa VOA-da u sheegay inay maqleen rasaas hor leh iyo duqeymo dhinaca cirka oo ka dhacay magaalada Isniintii muwaadiniinta reer Suudaan ayaa wada hadalada jidda ka qaba rajooyin iyo shaki isku milan Sumaya Muusa oo u soo qaxday gobolka Jazeera iyadoo ka soo cararta rabshadaha ka socda qartuum waxay sheegtay in ay ku rajo weyn tahay in wada hadalada ay mira dhal noqdaan isla markaana ay u ogolaadaan inay hesho wada amaana oo ay kaga baxsan karto Suudaan. Rajada aan ka qabno wada hadaladan ayaa ah in hubka la aamusiyo oo aan dib ugu guurno magaaladeenni ayay tiri. Waxaan rabnaa oo kaliya inaan aragno in duqeymaha cirka iyo midda qoryahaba ay istaagaan. Haweeney kale oo lagu magacaabo Amira Saleh ayaa timid boorta Suudaan toddobaad ka hor. Waxayna ku nooshahay meel bannaan ah oo magaalada ah. Saalax waxay sheegtay inay shaki ka qabto in dhinacyada dagaalamaya ay diyaar u yihiin inay joojiyaan colaadda. Ma jiro wax heshiis ah oo dhexdooda ah mana gaari doonaan wax heshiis ah ama ugu yaraan wada loo mari karo wada hadallo dhab ah oo xal lagu gaaro. Qoraaga Suudaaniga ee lagu magacaabo Mekki al-Maghribi ayaa sheegay in badan muwaadiniinta Suudaan ay taageeraan militariga. Isla markaana aanay jirin qaab ay ku ogolaan karaan in ciidamada taageerada degdega ah ay sii ahaadaan kooxo hubaysan oo gooni ah. Wuxuu sheegay inuu u maleynayo in xalka kaliya ee hadda muuqda uu yahay in RSF ay hesho wada amaana oo ay magaalada uga baxdo. Waxa uu yiri in ciidamada taageerada degdega ah la siiyo marin amaan ah ama ka bixitaankooda qartuun waxay noqon kartaa xal macquul ah. Shir ay xaddi qaahira ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee Carabta ayay ku baaqeen xabad joojin dhameystiran oo laga hirgeliyo Suudaan. Wasiirada ayaa sidoo kale guddi u saaray sidii loo joojin lahaa dagaalka. War qoraal oo ka soo baxay Midowga Afrika ayaa ku booriyay dhinacyada iska soo horjeeda inay si degdeg ah u joojiyaan xabadda sababo bini'aadanimo dartood iyo inay si degdeg ah u furaan wadooyinka la marinayo gargaarka bini'aadanimada. Warbixintii Michael Atit halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaanu soo jeedinayaa Harun Macruuf.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa colaadda dalka Suudaan ka qaxay boqolaal arday Soomaali ah kuwaas oo qaarkood ay soo gaareen dalkoodii hooyo. Hasi yeeshee inay soo badbaadeen soona guryo noqdeen ka soko waxa ardaydaasi ay waajahayaan mustaqbal waxbarasho oo aan sugnayn. Waxaa mugdi galay xaaladii dalka Suudaan oo ka mid ahaa wadamada ay 19 sano ardayda Soomaaliyeed wax ku baranayeen. Waxaa istaagay inta badan adeegyadii dadweynaha oo ay ku jirto waxbarashada. Ardayda dalkaasi wax ka baranaysa qaar badan oo ka mid ah maalmo yar ayaa uga harsanayd inay waxbarashada dhammaystaan. Qaar kalena waxay sugayeen oo kaliya inay shahaadooyinka waxbarashada qaataan si ay guddiga ugu xirtaan natiijada sanado badan oo waxbarasho ay soo dhammaysteen. Mukhtar Sheikh Maxamuud Mucu waxa uu ahaa gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalka Suudaan. Waxa xilliga wareysiga bixinayo ku sugnaa magaalada Muqdisho oo ku soo laabtay toddobaadkii hore.
Qaxad mar la galo dhibkiisu iska wataa hadda maanta qax fudo si sahal lagu qaxaa ma jiro ama maciishadu qaali ku noqoto ama adada qaar dhibaatooyin iyo tuyo telefoon ka dhacaysa lala kulmo laakiin alxamdulillaah horta waxa Ilaahay mahadiisa aydan qof arda Soomaalida uusan wax gaarin ayaan waxaan soo wada gaarnay Itoobiya. Haddii tii ka soo gaarnay marka soo gaarnay kadibna safaaradda Itoobiya xagga noo imaaday ayadana inta karaankeeda waa nala qaba qaabisay Khartoum waxaana soo gelisay Addis Ababa kadibna dawladda Soomaaliya baa diyaarada soo dirtay.
Mukhtar Sheikh Maxamuud Mucu waxa uu dhigan jiray kulliyadda beeraha ee jaamacadda International University of Africa halkaas oo uu ka baranayo cilmiga beeraha. Waxay colaadda Suudaan qaraxday iyadoo ay 2 toddobaad ugu harsan tahay inuu imtixaanka ugu dambeeyo u fariisto.
Qadarta Ilaahay wax walba ka weyn labada maado ugu dambeysay oo imtixaanka 3 bishaan lahay iyo axadii la soo dhaafay iyo isniinta 10 dambe Ramadaan aan la fasaxay dagaal qarxaba marka axadii isniinta iyo jacad iga dhamaanaysa laakiin tii Ilaahay wax walba ka weyn.
Marka qorshahaagu hadda muxuu yahay? Maxaad sameynay? Maxaa ku tala?
Horta haddan qax ka soo baxnay qorsheena wali hadda la isku aadiyo sax ma jiro laakiin bal horta ina xoogaa balanasto wixii ka dambeeyay oo bishan aan bisho socota la qorsheeyay laakiin waa lagu qasban yahay wixii shan sano la soo waday inuu xal Ilaahay horta xal Ilaahay ahaayo laakiin anagana bal inaan wax raajicno inkastoo wax isbedelaan waa macquul.
Abdullahi Ali Mahamud waxa uu isna ka mid ahaa ardayda Soomaalida ee dhiganeysay Jaamacadda International University of Africa oo ah tan Soomaalida ugu badan ay dhigtaan. Waxa uu baran jiray culuunta farsamada gaar ahaan dhismaha.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska la dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio waxyaha dhadhaab. Barnaamijku waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga, si toosna idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Toddobaad walbana waxaad ku dhegeysan doontaan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k ee 107.6 MHz. barnaamijkeena caawaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab oo sheegay inay muhiim tahay in qaxootiga cusub la dejiyo xerada ifallabo oo dhowaan lagu wado in la dejiyo kumanaan ruux oo qayb ka ah qaxootiga kasoo bara kacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan waraysi ku aadan dhibaatada isticmaalka baraha bulshada oo ku hayo dhalinyarada wax ka barta iskuulada ku yaala xeryaha. Kama marno xubintii shaqsiga oo aan ku waraysan doono Awil Cabdi Bile oo ka warbixin doona dhalinyarada wax ku bartay xeryaha iyo sida ay uga shaqeeyaan hay-adaha samafalka. barnaamijka waxaa idin socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. 4 sano ee lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa soo gaarayay kumanaan qoys ay abaartu dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen iyo qaar kale oo beeraley ah oo noolahaan ku tiirsanaa tabashada beeraha, kuwaas oo dhammaantood roob la'aanta ka dhacday gobolka ay kasoo barakicisay deegaanada ay ku noolaayeen, ayagoo maciin baday inay soo gaaraan xeryaha dhadhaab si ay u helaan kaalmada ay bixiyaan hay-adaha samafalka. barakacayaashaas u xuubsiibtay qaxootiga ayaan helin gargaar ku filan tan iyo xilligii ay soo gaareen xeryaha. Iyadoo xeryaha ay soo gaareen xilli dowladda Kenya ay guud ahaan hakad gelisay qaabilada qaxootiga tan iyo 2016, qaxootigan oo ku noolaa nolol adag sanadihii tegay ayaa iminka la rajeynayaa in loo raro xeelada ifallabo oo horaan dowladda Kenya 2018 ay albaabada u laabtay. haddaba guddoomiyaha guud ee xada dhagaxleya Cabdulaahi Cali Aadan Geedow ayaa aaminsan inay muhiim tahay in xilligan qaxootigaasi la dejiyo xerada ifallabo maadaama culaysyo xoogan ay ku hayeen qaxootigii hore, ayagana ay yihiin dhibanayaal aan helin gargaarkii samafalka ahaa.
waan mahadsantahay Cabdisalaanow. xaaladda guud ee qaxootiga dhadhaab dhammaan alxamdulilah waa la roobeystay, nimcaa la helay, kuleelkii faraha badnaa iyo abaartu waa laga baxay alxamdulilah. haddee wax kastoo imaadana micnaha culayskoodu iska wataan. hadda maadaama roob badan uu imaaday, waxaa jira dadkii cusba qaxootiga cusba hadda imaaday oon haysan hooy, culays fara badan baa soo fuulay sababtoo ah ma haystaan bacyo ama guryo ay ka asheeraan roob intooda badan. qof mataqaanay ehelkiisa ama qaraabadiisa caawiye waa laga yaabaa, laakiin intooda badan dadka cooshish bay ku nool yihiin. marka maalin dhow roobkii aad u weynaa markuu dhacay, waxaan aragnay dad qoysas mataqaanay habeenkii roobka imaanay hoos daad kasoo galay, koran mataqaanay biyo uga soo daadanaya. marka qofku wuxuu dhahay ilaa xalay dhan taagnay baan ilmihii anaga waa wada taagnayn. marka culaysaas waa iska jiraan alxamdulilah, laakiin nimca ilaahay keena waaye lama diidi karo. laakiin dadkaas mataqaanay hay-ada UNHCR iyo inta ay quseyso waxaan u sheegayna inay dadkaas caawiyaan. dadkaas aada bay u rafaadsan yihiin, guryay u baahan yihiin dadka. maanta alxamdulilahi raashin waa haystaan oo bunooyinka la siibay raashin ku qaataan, maadaama aynu ku filneen oo noloshooda ay kaafineen. laakiin wax adis ay ku joogaan hadduu haystaan
waa yahay. Cabdullaahi, waxaan la soconaa in dabcan dadkan ay u badan yihiin dad danyar ah oon guryo haysan sida aad sheegtay. tan iyo xilliga roobka ay dabcan ka urteen gobolka, wax gurmeeda oo ka yimid hay-adaha samafalka ma jiraan?
maya, waxaan ka ahayn raashinka hay-adda WFP ay bixiso, waxaan ka ahayn oo gurmud ah ma jiro. marka waxa gurmi degdeg soo roobku imaado oo jira ma jiraan dadka musuulma haystaan mataqana guri ma haystaan dadkii iyo culaysyo fara badan baa jira marka dadkii shaqo ma arkaa adii mashquul baa iska jira ilaaha fududeeyay
waa yahay dhinaca kale gudoomiye haddii aan wax ka weydiiyo waxaa jirta in qaxooti fara badan dhowaan loo rari doono xerada ifato oo dabcan mar kale dib loo furayo bal xogta aad ka hayso iyo tirada aad qorsheyseen in halkaas la dejiyo maadaama culayska ugu badan uu saaran yahay xerada aad adiga maamusho
ifato waa la furi rabaa haddii alla idmo hadda shaqadii waa laga bilaabay oo geedihii baa la jarayaa baloodyadii dadka la dejin lahaan waa la cabirayaa shaqadan way socotaa waxaan rajaynaynaa insha allahu usbuucyada soo socdo tobanka kun oo ugu horreysa haddii tobankun oo la tirkooba ka arreysa haddii la helo maalmaha soo socda insha allah waxaan rajaynaynaa in la geyn doono dad ifatu la dejin doono mataqaana shaqadiin ay sii bilaabmi doono marka dadka haddii halkaa la dejiyo culayska haddii dad kale ay ku hayaan way ka qaadayaan ayagana xuquuqdii ay lahayn qaxootinimo helen sababto ad meel banaan bay degayin ed wax siinaysa malaa laakiin sadii xare ay degaan dad xare deganoo xuquuq labay yeelanaya
waa tahay tirada loo qorsheeyey in halkaas la geeyo waa ilaa iyo imisa
halkaas hadda waxaa loogu talagalay 90,000 oo qof ilaa 80,000 oo qof ayaa loogu talagalay marka dee xero iska furan haddii maadaama dadka ay imaanayaan laga yaaba marka intaas inay ka bataan waa laga yaabaa sababto hadda inta hadda aan nahayno oo saddex xero intereshin hadda qaato boonada haysto 127,000 baa la sheegayay tirada maadaama ay kordhi karto oo tirkoobkii iyo boonada la bixina weli haryaha qaar ay ka socoto waa laga yaaba tirada inay korodho laakiin hadda 127,000 ayaa la sheegay
waa tahay deegaankan ifato ee qaxootiga mar kale dib loo dejinayo waa sidee qaabka loo diyaariyey goobihii dabcan dadkan lagu adeegi lahaa
hadda hay-adda WFP unbaa diyaar asaan hadda arkayno sababtoo hay-adaha qaar way cagajiidayaan WFP laakiin dhowr bilood ka hor bay teendhooyinkii raashinkii agabkii o dhan way geeyeen ayay qoobihii raashin lagu bixin la waa la hagaajiyey waa la nadiifiyey diyaar bay yihiin WFP waa diyaar marka weli ma diyaar garoon hay-adaha qaar laakiinse WFP oo qeybta raashin u xisan aad bay u diyaar garowtay waynu ku mahadsantahay
waa yahay bal ka waran biyihii iyo dabcan goobihii waxbarashada ayagana waa sidee halkooda
goobaha biyaha way iska diyaarsan yihiin ceelada ceelasha waa diyaar haamihii biyaha lagu shubi lahaa oo elevation tankska ayagana waa diyaar kuwaas waxba dhib kama jiro
dhinaca kale gudoomiyaha xerada dhagaxley ayaa codsaday in la caawiyo qaxootigaasi cusub haddii loo raro xerada ifalabo maadaama ay yihiin qaxooti wajahaya culaysyo dhinaca nolosha ah
farintan siina hay-adaha samafalka waxaa weeye in dadkan aada loo caawiyo meesha hadday u socdaan oo hadda ifatuud ah in la dejiyo la hagaajiyo sababtoo maadaama ay meesha ay ku rafaasanayeen ay noqoto ifatuud hooy cusub oo iyagana ay ku noolaadaan oo noloshan wax laisaga bad shaqo iyo nooc kasta ay ku helaan adeegyada hadda meesha ka dhiman oo sida caafimaadka goobaha waxbarashada loo hagaajiyo marka hadday iskuulladiina ay helaan goobihi caafimaadkan ay helaan biyihiin ay helaan hadda culaysyada annaga hadda aynagu hayan ku ka degaya ayagana way fiicnaanahay
aad u umaadsanyahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada dhagaxley oo ka warbixinayay qaxootiga cusub ee dhowaan lagu wado in la dejiyo xerada ifalabo wuxuuna igu waramay xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhinaca kale qaar ka mid a qaxootigaasoo lagu wado in dhowaan loo geedigelayay ifalabo ayaa si weyn u soo dhoweeyey in xeradaasi ay degaan haddii ay helayaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha qaxootiga ee la siiyo qaxootiga kale
xasan suubo jumaan waxaan kasoo gooday saako ronan beerilay laba bilood waxaan saarnaa dorfuulka haddan saddex bilood guri walaal oo xaran walaal aysa ku jira qaraabadaad waa kasoo baxnay ban keligeen intaiska joognaa waxa haddan ilaahay noo soo qaado hayadda kasoo qaadna anta ku cunaa sideed nafar waay gabadha sanaa dhaleed dulfuul ay u tahay naftiga anigo saad ah ee gabadh dulfuul ay u tahay oo kaarna aan nahay isin weli oo boono baan helin marka saas darteeda wax hadda noolal oo fiicanna maanaha wax garaamaha soo qaadan ma wax kale meel iga soo galayna mala haddii la igeeyo oo la maamulayo la ogaanayo in helba fiican meesha la igeeyo qahooti fiicanna naqdo oo maanaha isku fiican waa laga yaabo waa raba lahay reedu fatu in la ii raro dulsaarka ka baxa waa ku faraxsan haddiiba ilaahay na gaarsiin in qahooti la aqoonsanyahay meel saaran oo beelkiisii wixiisi la ogaanayn in ahaad waa rajaynaan haddii ilaahayna
nuurta ismaa nuure goshaan kusoo barakacay jidib agteed hoonbe meela dhaha marka awaare iyo dhib iyo rafaad aa la kulownay had meeshan a imaane meeshan hadda guri la-aan rafaad roob
bilaa halkaan joogtaa
11 bilood.
Waa tahay haatan in la rabo xerada ifato sidee baad u aragtaan?
Ifato inaan la geeyo waan ka faraxsanahay, adeegna lagu helo oo guryaalnana si guri la'aan banaysad gurigan yariiskana baran hayna meeqa qof waa anaka 8 ruux waa gurigi mana deeqay rafaad roob dib ilna ifatuuna la geeyo oo guryaalnana si oo maama shakoolna aan halno aan rawlahay taal iyo biyo iyo wax kulinaanana si aragno anaka hadda xaganna nolol waa soo dhaweeyneena laakin caafimaad adeeg caafimaad iyo biyo iyo si shakoolna la si lahayn falkiisa la gala meesha taan rabna meesha waa buku rafaadna anaka saa unaqan qodobta oo la ogyahay oo anaka hadda mabnana la ogba meeshan wax maba ka halna banaka ila ifatu hadana la geey waana la ogaana
adoomaasiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar kamid ah codadka qaxootiga cusub oo ka warbixinayay sidii uu arkaan in loo raro xarada ifalabo waxay nagu horreeyeen gudaha xariyaha dhadhaab wali waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. waxaan ku soo maqan xirmooyin kale oo xiisaha oo ku aadan isla warka qaxootiga balse imaanka aad ku wareejiyo saaxiibkay axmed abdullahi jaamac axmed dheere oo istuudiyo igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid cabdisalaan axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdullaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cawil cabdi bile oo ka mid a dhallinyarada qaxootiga ah ee la shaqaysa hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab oo aanu ka waraysanay dadaalka dheer ee dhallinyarada qaxootiga ahay geliyaan waxbarashada iyo sida aanay u helin shaqo u qalanta markii ay waxbarashada dhammeeyaan. waxaa kale oo maqli doontaan maxamed cabdulaahi cali oo ka mid a dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga, haddana ah waaladay carruurtiisu wax ka bartaan iskuullada xeryaha, oo ka hadlaya dhibaatada ay isticmaalka baraha bulshadu ku hayaan ardada xeryaha qaxootiga. aan ku bilaabay dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, cawil cabdi bile waa nin dhallinyaro ah oo muddo 7 sano la shaqaynayay hay-adaha samafalka ee adeega gargaarka ah siiya qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab. cawil oo xeryaha dhadhaab ay waalidiintii keeneen isagoo aad u yar sannadkii 1992 waxau waxbarashadiisa hoose dhexe sare iyo ilaa kollej ku qaatay xeryaha qaxootiga. wuxuu ka hadlayaa culayska dhallinyarada xeryaha qaxootiga ka haysta dhinaca shaqada, gaar ahaan mushaarka aadka u yar ee ay qaataan intooda shaqaysa, iyadoo intooda badanina ay shaqo la'aan yihiin.
2003 ayaan dugsiga fasalka koowaad aan bilaabay, 2010 waan dhameeyay dugsiga hoose, 2011 waxaan bilaabay dugsiga sare, 2000 waxaan dhameeyay 14, 2016 markay tahayna waxaan bilaabay koos oo kombiyuutar ah oo diploma lahayo. diploma markaan dhameeyayna waxaan bilaabay koos kale oo leadership la dhahayo. waxaan ka bilaabay xaradan kooska waxaan ka bilaabay xaradan dhadhaab. kooska waxaa bixinaya hay-ada la dhahayo LWF. kooska kalena waxaa bixinaysay hay-ada la dhahayo ayadan hay-ada dhadhaab.
koosaskan waxaad ka baranaysay kolleejyo ku yaala gudaha xeryaha qaxootiga mase meelo kale ayaad si online uga baranaysay?
kooska u hore kan wuxuu ahaa midkan hay-ada dhadhaab wuxuu ahaa koos online ah, imtixaankiisana lagu qaaday xarada UNCR. kooskaas wuxuu socday 1 sano, koos kalena wuxuu socday 1 sano xarada LWF ayaa lagu baray.
kollejka ama jaamacadda ay idinka siisay waxbarashada xaggee ku taalaa? waddankee ku taalaa? sideedse idinku suurto gashay idinku xeryaha qaxootiga jooga inaad waddan kale aad koos ka samaysaan ama aad ka samaysaan shahaado ka qaataan?
fursadda waxaa soo geliyay internetka. internetka la soo geliyay qaabkii loo abalaagarinayay waa internet lagu abalaagarinayay. shuruuddii inaad secondary dhamaysay grade ayay ku xireen. soo brosijagii aan raacnay brosijag markaa raacnay internetkii baan applicationka gelinay. fursad waxaan u yeeshay inaan arday lasoo qaato aan ka mid noqdo. jaamacaddu waxay ku taalaa waddanka UK,
maxay fursada noocaas idin kaaga dhignayd inaad waddanka ingiriiska kolejka caanka aad wax ka dhigato shahaado aad ka qaadato?
Wallaahi waa fursadii aad iyo aad u wanaagsan, qof walbana ma helin. Aad aniga cawil ahaan aad iyo aad baan anagu waxaad celinayaa, because course aan bartay waa leadership, waa course aad iyo aad u wanaagsan. Wallaahi xilligay lii soo qoray Gandul Goshen Court aad aan u farxay. Ruudii lagu talgalay waan buuxiyey. Xilligii lii soo jawaabana emailka lii soo arday lii soo jawaabana aad iyo aad farxad la soo koobay karama ahayn.
Abba maasantahay awlow shaki kuma jiro dhalinyarada adiga la midka ah inaad xeryaha qaxootiga ka hesheen fursad waxbarasho oo weli waxbarasho tayo aad hesheen. Laakiin su-aasha meesha taala waxa weeye, dhalinyaradiina marka waxbarashadaas dhammaysaan ma heshaan shaqo u qalanta waxbarashadii aad waqtiga dheer kusoo bixiseen?
Maya, mushaarka aan qaadanayno iyo shaqada ahayna way kala tahay. Mushaarkii aad u yar oo hataa aan gaarayn $100 oo $100 laga yaabaabo marka u baahato inaad qaato $9,200 ama $9,000 oo jag aad qaato cudina lacagtiis marka aad geyso waxba ka qaay u qabaninbo, laga yaabaabo inay half sukor iyo half bris bis ay u gooso. Wallaahi aad iyo aad baan arad taas aan ugu durufaysannahay.
Awalow shaqadan aad la qabato hay-adaha samafalka sanadkee bilowday?
Aniga 2016 aan shaqo bilaabay. 2016-kii waxaan ka shaqeynayay xarunta LWF, waxaan ahaa psychosocial counselor. Shaqada aan ku bilaabay lacagta waxay ahayd $9,200. 2017-kii December markay ahayd promotion ayaa helay, waxaan aaday psychosocial supervisor. Lacagtii aan qaadanayay $9,000 waxay ahayd $200, waxaa liga dhigay $10,500. Waxaa lacagadii $100 ka yar markii hadda la fiiriyo. Marka wax shaqaad aan qabanayno iyo lacagta aan qaadanayno waa laba kala dheer. Shaqa waxaa soo gelisaa markay tahay 2 saac, waxaa ka baxaysa 6 saac ibar. 6 saac ibar meel ka baxdo 8 saac ibar waxaa laga rabaa report. 8 saac ibar aad soo gelaadana waxaad ka baxaysa 10 saac. Soo marka lacagtii laga yaabaa lacagtii aad qaadatay bishan aad family u geysay inaad adi aad ka qada ka cuninbo oo soo laabadka aad soo laabanaysa ama gaari aad ka raacdo, because caqabada weyn horta aan haysato taas haddii aan ahay dhalinyarada.
Dhalinyaradu waxay kale oo ay aada uga cawdaan in waqti dheer ay waxbarashada kusoo bixiyeen, dadaal aada u badan soo bixiyeen waxbarashadiina, wixii ay ku filayeen ay ku rajeynayeen ay ku waayeen arrinta waxay gashay.
Horta arrintaas way jirtaa, because arrintaas waxay u jirtaa qofkii minkuu dugsigii sare iyo dugsigii hoose uu soo dhameeyo shaqadii waa la soo dhejinayaa. Shaqada minkii la soo dhejiyo waxaa shuruud looga dhigayaa qofkaas waa inuu haysto diploma ama uu haysto certificate. Laga yaaba qofkii fursad inuu helinba uu ku barto certificate-ki ama diplomagi, laga yaaba inuu diploma soo sameeyey ama certificate soo sameeyey laakiin uu haysanin shuruudi ahayd experience and has 2 years ama experience has 1 year.
Marka laga reebo intiina yar oo lacagta aadka u yare saabuunta hay'adaha ugu shaqeeya, waxaa jira dhalinyaro badan oo shahaadooyinkiino kala haysta oo xilli waxbarashada la dhameeyay oo shaqo waayo guryaha iyo magaalada iska jooga. Heerka dhalinyarada shaqo la'aanta ka warqabkaaga inta bay laagtay xiriir qaxooti?
Wallaahi aad iyo aad arrintaas u weyn tahay. Hadda aniga kula hadlayo dhalinyar bonus saaxiibihii ay jiro, mar walba aan counseling siino aan dhahno keep going, shaqo waa helaysaa. Shaqada ninkii soo dhejiyo oo saaxiibka adifaadki u dirto waa soo dhejinaa, meesha ka shaqada siqaal soo dhejini, adifaad baa u soo direysaa. Adifaadki ninkuu apply gareeyo waxaa la leeyahay waa inaa haysato koska certificate-ka ama koska diplomaga, waa inaa haysato ama koski hadduu koska uu helo, koska ninkuu uu soo sameeyey ama uu soo guuleystay inuu soo apply-gareeyo oo shaqadii shoodistigii ninkuu uu sameeyey ugu soo dara, waxaa la leeyahay experience maxaa haysataa. Qofkiina weli haddee markuu iskuul soo dhameeyey class buu galay, class markuu soo dhameeyey jaamacad uu galay uu soo dhameeyey, shaqada ugu horreysay u qabtay inay tan ahayd ahaa shaqada shuruud waxaa looga dhigay maxaa experience aad leedahay. Qofkii markii uu dhaanay xilligaas aan dhameeyey experience hadda ugu hore shaqo aan balaagaray aan intixaan igu yartay waa la fiirinaya. Waxaa leeyahay kan labaad oo hadda ay experience harsana haysto ama 4 bilood ama 5 bilood shaqeeyey ayaa noo dhaama mid ka cusub.
Waxaad ii sheegtay inaad shaqeynaysay muddo 7 sano, haddii aad guursatay, haddii aad hanti ka dhigatay?
Aniga horta 2016-kii aan shaqo bilaabay saan kuu sheegay, lacagtaad aan kuu sheegayno aan qaadanayo lacag ani aan cunayo ma aha, waa lacag family ani aan siinayo. Family waxaan ka wadaa qoyskeena, cuddeena, hooyaday iyo aabahay. Saan u wada hooyaday aabahay, saan u wada lacagtaas hadduu duqa joogin maalinkaas lacagta aan soo qaaday ama subaxii ama galabti lacagta aan soo qaaday hadduu duqa joogin maamadan farta ka saari. Soo lacagtaas oo marka waxaa laga yaabaa lacagtaas kasoqaad markaan soo qaado 15500 aan soo qaado abilahan waxa laga yaabaa in aan dacag 500 oo qaaran ama qof saaxib baleer xanuusan ama qof bloggi tacsiix ku dhacday in lacag 500 lacagtii aan shaqay aan dhiday lacag 500 aan ka soo faa'iidaani 500 aan aan lahaa marka ama kaar ka dhigo oo telefoon gaday adun hada asan joogna internet aan isticmaalaa aan lahaa inaan gasho telefoonka gasho oo internet ku isticmaal laga yaabaa lacagtii aan oo qaadanin ba inuu wiil yar SMS isoo diray oo dhamaanta dadii arintaas jirtaa ninka walaalka oo shaqo la'aanta ayaa lacagnaa 500 oo aan kasoo qaaday duq imaamada isisa ama hoo aabi isii in meesha san ku rido
rajada aad ka qabto inaad dalkaaga dib ugu laabato maalmaha kamida oo noqoto muwaadin wadankiisa jooga inta bay leegta
wallahi hadda kuma dhahay wadankii aan rajayn ka qabo because wadankii aad qalasa badan ka jirto qalasana diba midan aan aragtay social media laati afarta dhaxtaalo uma maleeynaa maanta inaan meeshaas ku laabanayo
waxa jirta dhalinyaro tahriibta oo noloshooda biimeeya marka ay nolosha ku adkaato kacuulahan maxaad ka aaminsan tahay falka tahriibka
wallahi falka tahriibka waxaan ka aaminsanahay arrin aad iyo aad u xun because cunuga markuu shaqo haynin waxaa lagu tashkiilinayaa oo la dhahaya meeshan shaqo male laakiin meel fiican oo shaqo leh ayaa jirta aan ku geynaya soo bax marka ani cawilahan fikraddayda asxaabteedana aan kala taliyo mar walbo in tahriibin oo tahriibka laga tahriibka waa very risk waa noloshaada oo aad disho dhalinyaro badan waa ka wacyigeliyey arrintan oo arrin aad iyo aad u xun
ugu dambeyntii dhalinyarada saaxiibada ah ee xeryaha qaxootiga kula joogta maxay tahay taladaadu hayso
taladaan waa waxaan waayo waxaan leeyahay be patient dulqaad ha la sameeyo nasiibka ugu dhiman yahay maanta hadii aad shaqo helin maanta hadii shaqo helin ninka saaxiibka shaqada helin hadii aad patient aad dulqaad ka badiso maxaa huwa maanta maalin aan ahayn shaqaad waxa aad sugeys aad heliso
kaasi waxa uu ahaa cawl cabdi bile oo ah nin dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal baxda waxbarashada iyo waalidiinta xeryaha qaxootiga ayaa aada uga walaacsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo aada u isticmaasha baraha bulshada gaar ahaan ardayda waxbarata oo sida ay sheegeen ay baraha bulshadu ku leeyihiin saamayn aan indhaha laga qarsan karin maxamed cabdulaahi cali waxa uu ka mid yahay ardaydii ugu horreysay ee wax ka baratay iskuulaadka xeryaha qaxootiga haddana waa waalid ay carruurtiis waxbartaan waxa uu sheegay in isticmaalka baraha bulshadu ay caqabad ku yihiin waxbarashada daayarta xeryaha qaxootiga
mobilka waa seef laba afleh dhankii loo rida u dhacay ninkii caqli ilaah siiyey oo ilaah hanuuniyey wuxuu kaga faa'iidaysanayaa inuu maadigana ka barto diiniga ka barto waa aalad fududeynaysa waxbarashada qofkii ka faa'iidaysanaya qofkii kale laakiin wuu dhumanayaa oo balaayo badan iyo tiktok iyo waxdaran buu gelayaa waana dee qofkana maa jecla lahu lirajuli min qalbayn ula qofka rajulka aan laba qalbi malaha qalbi hadii uu tiktok iyo mediaha geliyo waxay noqonaysaa inuu waxbarashada ka tago maantana aaladan aad bay u saameysay dhalinyarada waxaa arkaysaa mar iyagoo brunti ka fiirsanayo ciyaaray ka fiirsanayo mar iyagoo gacanta ka dheelayo mar iyagoo telefishin aado dhalaga brunti waxay siiyeen 90% waxay siiyeen ee brunti iyo qaabka inaamka tahay xaggaasaa marka waalidiintana xoogaa way iska qalbi jabeen qofkan inuu daala laba reebo cunugiisa inuu xakameeyaal rabaa haddii cunugu ka diida amarna uu maqanaysaa dowladda iyo la isticmaalo intuu dowladda u geeyo saddex bari amar bari la casbiyo meesha ugu jiro uu dhahaa wanaagsan laakiin aad quusato oo cunugaadi maqanaysaa uu qadka ka baxo jeega xirto ee gabadhaadi careed noqoto waa dhibka naysa maanta haddaan nahay bulshada soomaaliya ku dhaqanaga dhere
maxamed cabdulaahi waxa uu sheegay in dhalinyarada laga weecin karo isticmaalka baraha bulshada ee qabatimeen haddii waalidka hooyada iyo aabuhu ay yihiin kuwo tala wadaaga oo u dhuun daloola xaaladda waxbarasho ee ubadkooda
qoyska hooyada aabihii dhala hadday heshiis yihiin waa lagu weecin karaa waxaa lagu wicin karaa in taleefoonka laga qaado ama asagoo sooji ama asagoo hurdo tilagaada laga qaado meel lagaga fulo la yidhahda sabti axad wa imow waa midka ugu dhow ama laga joojiyo totali uusan qaadan intuu iskuulka ka dhammaynayo imtixaanka form four ka sameynayo laga reebo markuu jaamacadda aado waa isku wadan karaa laakiin intuu primary level yahay ama sugar level cunuga waxaa dhib weyn buu yahay mobilka waxbarashada wuu ku hooseyni waayo habeenkii dhan wuxuu rabaa inuu soo jeedo maruu facebook ku jiro maruu tiktok ku jiro maruu whatsapp ku jiro maruu hasaba been ku jiro waayo habeenka dhan waa dhafrayaa salaada inuu seexdu rabaa asagoo inaad lasoo kaga kac la yidhahdo oo aana soo dabaynin oo dee iskuulka uun dee cagajiidka u imaanaya dee haddana galaaska ku hurdoonaya casharadii marka laga bixinayo ma fahmayo oo macnaha ma u diyaarsano waa naxladna soo jeeda dhafarayso marka dhibkaas uu ku haystaa haddaanan laga hagaajininna dee waalidka waa khasaaro daada hadda 20 jirka ah iyo wixii ka hooseeya haddaana la qabanin waa daa khasaartay oo maanta bulshada aan magaraysa waxa ugu turneen waxaan ku ayagelinay bulshada in laga xareeyo oo meel laga galiyo hadii wax la siiyo sabti aad uu jaalis leeyahay la siiyo inta kale shanta beero kalena waxbarashada ha qaato saas aanagu ku talinaa talahan iyo fikirana soo jeedinaa
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijka caweyska la dhaabay toddobaadkan inta aanan ka bixin aanu mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayay
aad aad u mahadsantahay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka
I'm
gudaandiga sal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere. tani barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib ugu kulmi doono.